9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić.
U Srbiji je drugi dan žalosti zbog stradalih u katastrofalnim poplavama. Život je izgubilo 27 građana. Konačni broj žrtava biće poznat kada se voda potpuno povuče sa poplavljenih područja. A stanje u poplavljenim područjima u Srbiji je stabilno. Posle 5 dana potpuno praznog naselja, svi evakuisani stanovnici Bariča biće tokom prepodneva vraćeni u svoje domove. Povratak se očekuje za otprilike sat vremena u organizaciji kriznog štaba za vanredne situacije i njihovim resursima. Nivo vode u Obrenovcu ne opada, ali je stanje stabilno. Onima koji su u njemu ostali, spasilačke ekipe dostavljaju hranu. U Mislođinu, na ulazu u Obrenovac, odakle se dalje ne može, nalazi se Biljana Jovičić.
Stanovnici Obrenovca trebalo bi danas da se vraćaju grupama, i to muškarci koji žive u onim delovima grada koji su bezbedni. A kada će se to tačno desiti i na koji način će se to odvijeti, odlučiti se na sednici koja bi ovog jutra trebalo da se održi u Obrenovcu. Istovremeno danas se u Obrenovac na svoja radna mesta vratila grupa radnika iz termoelektrane Nikola Tesla. To su radnici koji su živeli u Obrenovcu, ali su se zbog poplave iselili iz svojih kuća. Zatim radnici koji ne žive u Obrenovcu, oni su svi zajedno došli u 10 autobusa i u subotu će pokušati da podignu proizvodnju u termoelektrani.
Najkritičniji strateški objekti u Srbiji zbog poplava su termoelektrane Nikola Tesla, Kostolac i Morava. Postoji mogućnost da za vikend ponovo počne da radi TENT A u Obrenovcu. Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović izjavio je za našu televiziju da još postoji opasnost od prelivanja vode ka termoelektrani Nikola Tesla.
Mi imamo sada nekih 60 cm vode od nivoa Save do tačke prelivanja. Međutim, ovih poslednjih 2-3 dana moje kolege i koleginice u saradnju sa kriznim štabom, mi smo digli još više taj nasip, postavljeni su džakovi. Da li je opasnost prošla? Nije. Dogod se ne proglasi da vanredno stanje je završeno, mi u Elektroprivredi Srbije ćemo imati sve mere predostrožnosti. U svakom slučaju, bez obzira na tu činjenicu da opasnost nije prošla, u TENT-u smo već krenuli sve pripreme za početak rada. Ja se nadam da ćemo pokrenuti prve blokove na TENT-u, a već sada u nedelju.
U Beogradu je situacija uz obe reke stabilna, u očekivanju porasta nivoa reka za vikend. Sagovornik Vesti u 9 je zamjenik gradonačelnika Andreja Mladenović. Gospodine Mladenoviću, da li je Beograd spreman za nadolazeći vrh poplavnog talasa i gde se očekuje da će biti najkritičnije?
Beograd je spreman u centralnom delu grada, duž desne obale Save, desne obale Dunava. Postavljeni su dodatni bedemi i mi smo na taj način potpuno pripremljeni za talas koji dolazi na Dunavu.
Šta se dešava sa dve beogradske opštine koje su tokom proteklih dana bile najugroženije? Tu pre svega mislimo na Obrenovac i na Lazarevac.
Mi smo u Lazarevcu preduzeli sve mere da od ponedeljka škole počnu sa radom i na tome se radi. U dve škole u koje smo imali smeštene evakuisana lica koje su bila pogođena tim poplavnim talasom sredu, četvrtak i petak, oni će biti izmešteni u ta dva prihvatna centra, u centru Lazarevca, i mi očekujemo da ćemo imati situaciju da će sve škole u ponedeljak biti spremne da počnu da rade. Što se tiče Obrenovca, načelnik operativnog centra MUP-a je saopštio da će danas početi povratak građana iz Barića koji su evakuisani u subotu i da će biti dozvoljeno onim građanima koji mogu da se vrate, da se voda povukla, da koliko je to moguće saniraju i otvore svoje domove ili lokale. Tako da i u Brenovcu počinjemo, znači, sa otklanjanjem tih prvih posledica koje su nastale poplave.
Gospodine Mladenović, i za kraj samo još jedno pitanje. Slušaoci su nam se javljali i nije se protekli dana mnogo pričalo o tome, a znamo da tu ponekad može da nastane problem. Pomenuli ste u jednom trenutku podzemne vode. Šta je sa levom obalom Dunava, odnosno naseljima Kote, Žovča, Borča i Krnjača? Da li je tu situacija stabilna i da li se možda očekuju eventualno neki problemi?
Situacija je za sada stabilna s obzirom na to da očekujemo porast nivoa Dunava. Kanali su već zasićeni vodom, znači od velike količine padavina koje smo imali protekla nedelja, znači oni su puni, crpne stanice sve rade, mi pokušavamo sa dodatnim pumpama da predupredimo neke stvari, Tako da u tom smislu imamo jednu situaciju da će nam sigurno te podzemne vode stvarati probleme u narednom periodu i pokušat ćemo da, koliko je to naravno moguće, saniramo sve ono što će biti u tih narednih 7-10 dana.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je zamjenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović.
I na licu mesta pratimo situaciju na beogradskim rekama. Na Zemunskom keju je naš reporter Marko Milojević.
Duž celog šetališta postavljen je nasip sa vrećama od peska. Taj nasip je prekriven najlonom. Šetalište je puno prolaznika i biciklista. Dunav trenutno protiče veoma sporo. Ljudi sa kojima sam razgovarao, a koji su svakog dana tu, kažu uobičajenom brzinom, iako je nivo vode u blagom porastu. Na reci je i 30 čamaca i plovila, oni su usidreni. Dunav u ovom delu, kako možemo da vidimo, ne nosi prljavštinu. Ovde trenutno nema volontera koji nadgledaju porast nivoa reke, iako su tu bili prethodnih dana. Za sada je situacija pod kontrolom i kako se čini, sve je u redu.
A kod Morovića opada nivo Save. Za Vesti u 9 javlja se Dalibor Žarić.
Mirna noć i mirna voda noća su u ovom delu Srema. U Moroviću, kao i drugim mestima, noć je protekla izuzetno mirno. U Moroviću su jedino policajci imali malo više posla, jer su prethodnog dana evakuisani žene, deca i bolesni, pa su tako mnoge kuće ostale prazne, te su oni obećali svim koji su iskreni da će obilaziti, da će im sačuvati sve ono što je vredno ostalo u kućama i što nisu mogli da ponesu. Tako je bilo. Oni su cijele noći patrolirali ulicama i obilazili svaku kuću ponosom. Jedna dobra vest koju smo saznali negde oko 4 sata jutros u Sremskoj Mitrovici bila je od predstavnika Voda Vojvodine. Oni su nam rekli da je najverovatnije opasnost za ovaj deo ugroženog Srema prošlo. To nam je potvrdio i general Mladen Kulibak, koji je šef kriznog štaba. Dok god ne bude zasigurno da je opasnost prošla, neće se ljudi moći vraćati kućama i bit će plan evakuacije sproveden do kraja. Iako je i on potvrdio da postoje naznake da je opasnost prošla i da će u roku od dan, dva, najverovatnije svi meštani Morovića i drugih sremskih mesta koji su ugroženi poplavama biti vraćeni kući i nastaviti svoj život normalno.
U Šapcu se borba i dalje vodi sa raskvašenim nasipima. Na licu mesta je Nenad Tomašević. Nenada, je kakva je situacija u Drenovcu?
Situacija na nasipima kod Šapca je pod kontrolom, saopštio je sinoć krizni štab. U toku noći na nasipima je dežurala vojska, policija, zaposlene u javnim preduzećima Srbija vode i vodoprivrednog preduzeća Sava. I danas će se u Drenovcu raditi na ojačavanju nasipa, a krizni štab je pozvao sve dobrovoljce da dođu ovog jutra ispred kasarne, odakle će već u 8 časova krenuti prvi autobus. Zbog dodatne zaštite grada, noćas je doneta odluka da se posle 10 časova krene sa gradnjom novog nasipa duž pruge kod mesta Štitar, kako bi se tvrde nadležni za grad sveo rizik na minimum. Nakon stagnacije, vodostaj Save kod Šapca nastavio je da opada i sada je na kvoti od 606 cm.
Nastavlja se sanacija štete, čišćenje i dezinfekcija objekata i terena u Valjevskom kraju. U našem dopisništvu je Mihajlo Jeftić. Mihajlo, kakvo je stanje i šta je prioritetno?
Iz okružnog štaba za vanredne situacije u Valjevu ističe da je situacija u Kolubarskom okrugu stabilna. Privodi se kraju sanacija terena, uklonjeno je preko 80 tona leševa životinja. Ugu su počele da rade i škole. Vodosnabdevanje je i dalje najteže u Ljigu gde nemaju ni tehničku vodu. U Valjevu su prioritet sanacija klizišta i kuća. Do sada je stiglo 300 zahteva zbog klizišta. Prema evidenciji gradske direkcije za izgradnju, ili su komisije do sada pregledale četvrtinu prijavljenih objekata, do sadašnje štete procenjuju se na 5 miliona evra. Grad u Valjevu je najpotrebniji građevinski materijal kako bi se što pre počelo sa sanacijom i izgradnjom porušenih i oštećenih kuća, puteva i mostova.
Ono što predstoji Srbiji građanima u danima i mjesecima koji slede jeste rad na saniranju posljedica poplava. Za to su potrebna velika sredstva, a tačan iznos potrebnog novca biće poznat po povlačenju reka i sagledavanju stanja na terenu. Iako će, kako je rečeno, veći financijski deo morati da obezbedi sama, Srbija očekuje i pomoć iz inostranstva. O tome će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarati u Parizu sa francuskim predsjednikom François Hollandeom.
A u svrhu pomoći Srbiji, u Beogradu se danas održava i sastanak međunarodnih donatora za prikupljanje novčanih sredstava u saniranju posljedica katastrofalnih poplava. Tokom proteklih dana svedoci smo značajne i jake regionalne saradnje i pomoći država bivše SFRJ. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže za Vesti u 9 da su zemlje regiona pokazale solidarnost sa Srbijom.
Postoji i nešto što je prosto nesvakljivo, a to je da je jedan član kriznog štaba Srbije izjavio da mi nismo mogli da pratimo, na primjer, rast vodostaja na Savi, zato što od suseda, u stvari od Hrvatske, nismo dobili podatke, jer ne postoji sporazum o delovanju slučajevima elementarnih nepogoda i katastrofa. To je prosto nesvakljivo da, evo, posle toliko godina od početka procesa normalizacije odnosa, a to je počeo 2000. godine, da takav sporazum nije zaključen. I drugo, bilo bi normalno da kada je ova katastrofa pogodila i Hrvatsku, i Srbiju, i Bosnu i Hercegovinu, da je formiran čak i zajednički štab koji bi koordinirao aktivnosti, koji bi pomogao razmeni podataka i svega toga. Ni do toga nije došlo, tako da je to sve ukazuje na to da tu saradnju treba jačati.
U obnovi posle katastrofe koja je zadesila Srbiju, poseban zadatak imaće industrija građevinskog materijala i građevinska operativa. Sekretar Odbora za građevinarstvo u Privrednoj komori Srbije Goran Rodić kaže za Vesti u 9 da početak sanacije mora prvo da se odrazi na infrastrukturu.
Energetska, objekti, komunalni i putna privreda moraju magistralne pravce da osposobe kako bi moglo da funkcioniše snabdevanje i pomoć stanovništva. Pomoć na sanaciji stambenih objekata u ovom momentu treba da bude pripremljena, međutim tu ne može da počne sanacija dok se objekti ne osuše, kako bi moglo da se validno odradi sanacija, posebno su to prizemne i male zgrade i one traže malo duži period da bi se osušili, jer tu je potrebna kompletna sanacija, negdje će možda trebati rušenje, sanacije temelja, podova, zidova, instalacija. Veliki zadatak za lokalnu samoupravu koja mora adekvatno da organizuje svoje mala preduzeće na lokalu kako bi što efikasnije pomogli građanima u ovoj situaciji.
Goran Rodić ponavlja da je građevinarstvo u Srbiji u teškoj situaciji i da problem može da bude mali kapacitet fabrika građevinskog materijala.
Oni čekaju šta treba da se radi i mora podhitno da odgovarajuće državne institucije objedine kompletnu proizvodnju Srbije u primarnom građevinskom materijalu, uključujući strane kompanije, i da se organizuje snabdevanje ovih poplavljenih područja. Što se tiče putne privrede i ovoga svega što je mostovi i putevi, angažovati domaću operativu i lokalnu operativu za onu primarnu sanaciju, što znači što može odmah da se otkloni, a tamo gde su velika klizišta, velika rušenja došla, velika pomeranja, posebno na prugama, to moraju da rade specijalizovane firme i ekipi. To je proces koji će trajati, Boga mi, dosta dugo.
Bio je to Goran Rodić, sekretar odbora Privredne komore za građevinarstvo.
A kada se voda povuče iz poplavljenih područja, kada se uradi asanacija kuća, stanova i zemljišta, počeće i povratak građana u domove. Pored prvobitnog šoka i neverice zbog prirodne katastrofe koja ih je zadesila i koji će proći, kod građana su posle povratka mogući nezadovoljstvo, bes i agresivnost, kažu psiholozi koji su gostovali na našem programu. Među njima je i klinički psiholog Jelena Vlajković.
Kad počne ta faza rekonstrukcije, život se nekako vraća na normalu, onda će mnogi ljudi ispoljavati, meriti šta je kome, da li neko dobio više, da li su pare zaista otišle onima koji su potrebni, počeće da kruže glasine i tako dalje. Zanimljivo je da su u literaturi sreće jedan izraz, to je onako zanimljivo, socijalne psihologe, koji se zove zajednica žrtava. Da to postoje da društvo koje je doživalo katastrofu, a nije na najbolji način sa tim izašlo na kraj, počeo se ponašati na jedan način, poveća broj nasilja, poveća broj razvoda, alkoholizma, opijata i tako dalje, alkohola.
Sa Jelenom Vlajković saglasan je i socijalni psiholog profesor Bora Kuzmanović.
Mi smo bar sveli na minimum broj oni koji će samo kasnije jadikovati i osuđivati i okrivljavati sve druge. Dosta je važno da oni koji vode celu akciju vraćanja na prostor na kome su ljudi živeli i pomaganja, zaista to rade sve transparentno, da sve informacije budu proverene, tačne. Kad su proverene informacije, onda i glasina ima uvek manje. Znači da se za svaki dinar zna kako je otišao, tako da će tada biti manje toga gneva, manje agresije.
Počela je isplata dodatka za tuđu negu i pomoć. Svi koji žive na poplavljenim područjima u Obrenovcu i okolnim mestima naknade mogu da podignu bilo kojoj pošti u Srbiji. Neophodno je da sa sobom ponesu ličnu kartu, a ako za njih nadoknadu podiže ovlašćene lice, potrebna je lična karta korisnika naknade. Pošte Srbije će za tu namenu obezbediti posebne šaltere u prihvatnim centrima. Tako će biti organizovana i isplata drugog dela penzija, koja počinje u ponedeljak 26. maja.
Slušate Vesti u 9. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će sednicu raspravom o amandmanima na predložene zakone o izvršenju krivičnih i vanzavodskih sankcija i na izmene zakonika o krivičnom postupku. Izmenama tog zakonika predviđeno je da sud izgrednicima koji ponavljaju nasilje na sportskim priredbama može da zabrani prisustvo na stadionima. A posle višemesečnog usaglašavanja u Skupštini Vojvodine, pokrajinski najviši pravni akt Statut usvojili su i poslanici Republičkog parlamenta u utorak. Danas se Statut ponovo vraća u Novi Sad kako bi se o njemu izjasnili pokrajinski poslanici, javlja Bojana Karavidić.
Statut Vojvodine usaglašen je sa odlukom Ustavnog suda i tako je dobio konačnu formu. Od sada će vlada Vojvodine biti pokrajinska vlada, Novi Sad će biti administrativni centar, a ne glavni grad, pokrajinski upravni okruzi osnovaće se u Subotici, Somboru, Kikindi, Vršcu, Pančevu, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor smatra da je obezbeđena dvotrećinska većina za usvajanje statuta.
Nadam se da ćemo dvotrećinskom većinom i usvojiti ovaj tekst statuta, odmah nakon toga objaviti, 8. dana stupa na snagu, znači sa dozom olakšanja možemo da konstatujemo da smo uspeli iskoristiti rok ili ispuniti rok koji je ostavio Ustavni sud.
Inače, u Republičkoj skupštini protiv usvajanja predloga statuta glasala je Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja sa Demokratskom strankom i Savezom vojvođanskih Mađara čini većinu u Skupštini Vojvodine, a sa obrazloženjem da je Ustav Srbije nelegalan i nelegitiman.
Iz sveta, najmanje 31 osoba je poginula, više od 90 ljudi je povređeno u eksploziji u Urumči, u glavnom gradu regiona Xinjiang na zapadu Kine. Dva vozila su se zaletela na pijacu punu ljudi, iz njih je izbačen eksploziv, izvestila agencija Xinhua. Vlast za napad okrivljuje radikalne ujgurske muslimane koji se protive vladavini Pekinga u tom regionu. Iz tri oblasti u Rusiji odletelo je 15 aviona Iljušin 76 koji u mesta stalnog stacioniranja prevoze vojnike koji su izvodili borbenu obuku na poligonima u tim oblastima kod granice sa Ukrajinom. Američka vojska je na Havajima prvi put testirala novi protivraketni sistem proizveden radi zaštite snaga NATO u Evropi od balističkog raketnog napada. Planirano je da sistem Aegis bude operativan u Rumuniji sledeće godine, a u Poljskoj 2018. Holanđani i Britanci su prvi izašli na izbore za svoje predstavnike u Evropskom parlamentu. Analitičari procenjuju da bi na izborima, čiji će prvi rezultati na nivou Unije biti objavljeni u nedelju, euroskeptične stranke mogle da osvoje većinu glasova u Britaniji, Francuskoj, Italiji i Holandiji.
A sportisti, kako pojedinačno, tako i timovi i savezi, nastavljaju da prikupljaju pomoć za nastradale i ugrožene poplavama u Srbiji. U studiju je kolega Stevan Kovačević.
Olimpijski komitet pokrenuo akciju da svi pomognemo. To je projekat obnove poplavljenog područja. Svekolika pomoć i podrška postradalima i dalje stižu sa svih strana. Španski teniser Rafael Nadal poručio svom velikom rivalu Novaku Đokoviću da je njegova podrška Srbiji i Bosni i Hercegovini fantastična i pridružio se brojnim sportistima koji podržavaju žrtve nezapamćenih poplava. Novak Đoković je od juče u Parizu gde je počeo sa treninzima za Roland Garros, drugi Grand Slam sezone. Inače, u kvalifikacijama za Roland Garros, Vesna Dolonc i Filip Krajinović prošli prvo kolo. Bozoljac izgubio, a Krunićeva danas nastavlja juče prekinut meč zbog kiše. U glavnom žrebu su sigurno Đoković, Lajović, Jankovićeva, Ivanovićeva, Jovanovski i Jakšićeva. Grand Slam turnir u Parizu počeće u nedelju. Fudbaleri Crvene zvezde pokrenuli, a Partizana podržali inicijativu da se u Beču odigra humanitarni večiti derbi, gde bi kompletan prihod od prodaje ulaznica bio uplaćen kao pomoć stradalima u poplavi i obnovi kuća. Očekuje se podrška Austrijskog nacionalnog saveza i Evropske fudbalske unije. Takmičarska komisija Fudbalskog saveza Srbije najavila je da će utakmice preostala dva kola Super lige biti odigrane 25. i 28. maja, pod uslovom da vanredna situacija u zemlji zbog katastrofalnih poplava bude ukinuta sutra. Naša fudbalska reprezentacija također sutra odlazi na američku turneju. Srbija će 26. maja u New Jerseyu igrati sa Jamajkom, 4 dana kasnije sa Panamom u Chicagu, dok će se sa Brazilom sastati u Sao Paulu 6. juna. I još jedna informacija. U Podgorici, u susretu univerzitetskih ekipa, košarkaši Crne Gore, bolji od Srbije, 75-71.
Zahvaljujemo, bio je to kolega Stevan Kovačević.
Oluja koja je pogodila jug Francuske odnela je najmanje 2 života, 60.000 domaćinstava je bez struja, u 6 okruga podignuti nivo pripravnosti zbog opasnosti od nevremena. Oluja se ne smiruje ni danas.
Ovog prepodneva u Nišu je 19 stepeni, u Kragujevcu 20, u Novom Sadu 22, u Beogradu 23 stepena. Danas sunčano, toplo, krajem dana ponegde kiša. Dežurni meteorolog Marija Savić-Vuković.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima i na istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9. Priprema i realizacija Brankica Đikanović, Tina Amić, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Hvala vam na pažnju.